Mazmur 51. Nalangsane dosa. Kanggo lurah Pasinden. Mazmur anggitane Sang Prabu Dawud nalika Nabi Nathan sowan sause panjenengane sapasarean karo Batseba. Duh Allah, kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka. Mugi karso nglebur dosa kawula awit saking gunging sih kadarman paduka. Mugi kawula paduka resi ibabar pisan saking sakataing dosa kawula. Sarta dosa kawula mugi paduka ruwat. Amargi kawula ngrumaosi panerak kawula. Saha dosa kawula tansah wonten ing ajeng kawula. Kawula damel dosa dumateng paduka. Inggih namung dumateng paduka piyambak. Anggen kawula sampun damel dosa punika. Sarto nglampahi ingkang paduka galih awon supados tetelo bilih pancasan paduka punika adil soho patrap anggen paduka ngadili punika resik. Pancen saestu anggen kawula kalairaken punika nandang duraka sarto biyung kawula ngandhut kawula ing salebeting dosa. Pancen saestu paduka punika karenan dateng kaleresan ing salebeting batos. Kanthi kendel-kendelan paduka paring sumerep bab kawicaksanan dumateng kawula. Dosa kawula mugi paduka icali kalayan hisop temah dados resik. Kawula paduka edusi temah dados petak nglangkungi salju. Kawula pinarengana mireng kabingahan lan sukorno. Saha balung ingkang sampun paduka remuk saketo surak-surak malih. Paduka mugi karso ngaling-alingi wedono paduka, sampun ngantos mirsa dosa kawula, saha kelepatan kawula mugi paduka lebur sadaya. Duh Allah, paduka mugi karso damel resi ing manah kawula, sarto batos kawula mugi paduka enggalaken kelayan roh ingkang santoso. Kawula mugi sampun ngantos paduka bucal saking ngarso paduka, saha roh paduka ingkang suci sampun ngantos kapundhut saking kawula. Paduka mugi karso nggigah kabingahan kawula malih margi saking karahayon ingkang saking paduka. Saha kawula paduka jangkepi kelayan roh ingkang ikhlas. Temahan kawula badhe mulangaken margi paduka dateng para tiyang ingkang lampahipun nasar supados tiyang dosa sami meratobato dumateng paduka. Duh Allah, Allahipun karahayon kawula. Paduka mugi karso ngualaken kawula saking anggen kawula kasambutan rah. Temah ilat kawula badhe surak-surak martosaken keadilan paduka. Duh Pangeran, paduka mugi karso mbikak lambe kawula supados cangkem kawula martosaken kidung pamuji konjuk dumateng paduka. Awit paduka mboten ngarsakaken mundut kurban sembelihan, kurban ubaran paduka inggih mboten karso. Kurban sembelihan ingkang katarima ing Gusti Allah punika manah ingkang rempu, manah ingkang popes lan remuk. Duh Allah, punika mboten paduka galih asor. Paduka mugi karso nandukaken kasaenan dumateng Sion manut rilaning panggalih paduka. Saha karso mbangun balawartinipun Yerusalem. Paduka nunten badhe karso nampeni kurban ingkang leres, kurban ubaran, tuwin kurban ingkang kabesmi sadaya. Lembu jaler lajeng badhe kakurbanaken wonten ing misbah paduka.